зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Може ли манифестот на власта да обезбеди мнозинство за уставни измени? Конго-кримската хеморагична треска не се пренесува преку воздух, клучна е заштитата од крлежи, вели имунологот доктор Мирко Спировски. Стотици грузијци се борат во Украина. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во неделата кога сите политичари во државата беа на колективен одмор, владеачките партии објавија документ наречен Манифест за Европскиот пат на Северна Македонија. Дали овој втор обид, полидерската средба може да обезбеди мнозинство за уставни измени? ВМРО-ДПМН е вели дека власта доцни, но и оти не го добиле манифестот за да се изјаснат. Известува Михајло Донев.
Ќе успее ли власта преку така наречениот документ манифест да извојува уставните измени да поминат во собранието? Е главното прашање кое се поставува оваа недела, откако владеачката СДСМ заедно со коалиционите партнери објави документ преку кој се бара заедништво и консензус во утврдување на позициите на сите политички чинители во земјава во процесот на преговори за членство во Европската унија. Сите 12 партии од владеачкото мнозинство се потписници на овој манифест, а како што тврдат од СДСМ, преку овој документ политичките партии во собранието, без разлика од составот на владеачкото мнозинство, се обврзуваат да соработуваат, но и да го водат преговорачкиот процес целосно отворено и транспарентно. Сепак, барем засега, ниту овој манифест на владеачкото мнозинство не е доволен да го убеди ВМРО-ДПМНЕ да ги прифати уставните измени. Но иако опозицијата води негативна реторика кон овој манифест, сепак оттаму велат и дека тие се уште не го добиле манифестот и дека откако ќе го добијат, ќе се произнесат по него, додавајќи дека ако има нешто суштински, ќе биде разгледано и од партиските тела и органи. Албанскиот опозициски блок пак е на иста линија со ВМРО-ДПМН. Паставовите на БЕС и Алтернатива се дека манифестот е театар за јавноста. Според политичкиот аналитичар пак, Алберт Муслиу, овој манифест ги содржи сите барања на ВМРО-ДПМН во однос на уставните измени и изрази оптимизам дека опозицијата сепак ќе го прифати како таков.
Ќе го види дека уставните измени и отварањето на поглавјата е за добрата на обществото, а не за добрата на обществото. Така да, верувам дека се натиме, ќе се натиме овој спор и ќе...
За разлика од Муслиу, поранешниот вице-премиер за европски прашања од ВМРО-ДПМН Ивица Боцевски, вели дека не гледа потреба од усвојување на овој манифест, бидејќи вели дека таков документ во кој е постигнат консензус веќе постои.
Ја не гледам целисходноста воопшто зошто да се усвојува ваков документ, кога овој документ веќе е усвоен од првото македонско демократско собрание. Она што е во Македонија веќе историја е фактот дека првото македонско демократско собрание едногласно изгласа и декларација за членување на Македонија во Европската унија и резолуција за членување на Македонија во НАТО.
Повици за прифаќање на овој манифест и оставање настрана на политичките превирања, упати вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич, кој на Фејсбук напиша дека подржувањето на манифестот ќе значи дека сите политички партии имаат иста мисија. Покрај апели од дома продолжуваат притисоци за усвојување на уставните измени од надвор, а бугарскиот европратеник Илхан Кючук беше последниот во низа кој напомена дека без промени на уставот Северна Македонија нема да може да ги започне преговорите со Европската унија. Сите овие пореки пак доаѓаат во време кога веќе е закажана и пленарна седница на 18 август, кога токму уставните измени ќе се најдат на дневен ред пред претениците.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Доктор Мирко Спировски е имунолог, основач и прв директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Тој за Радио Слободна Европа зборува за ризикот и клучните мерки за заштита од ширење на конго-кримската хеморагична треска, откако почина жена по каснување од крлеж. Лекот е набавен деновиве.
Доктор Спировски, прво 27 годишна жена почина од конго-кримска хеморагична треска по каснување од крлеж. Сега е заразена болничарка на инфективна која лекувала починатата жена, а под здравствен надзор се 40 луѓе од превентивни причини, како што објави Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Колкав е ризикот да се прошири заразната треска во моментов?
Прво да кажам дека кај нас е многу ретко ова заболување и би казал повремено или поединечно, поради што во Македонија не постојат кумулативни и објективни показатели каков е ризикот да се прошири заразната треска. Значи, кај нас тоа е поединечно случување. Кај нас не сме имале некое поголемо проширување. Но има земји во кои што оваа треска редовно се случва, тоа се дел од африските земји, кои што имаат податоци, па и во далечниот исток, да речеме Пакистан и така натаму, по кои што е правена анализа и од оние анализи кои што се објавени, не е поголема од 8%. Значи, ризикот кој што би можел максимално да се очекува би бил некаде околу 8%. Кај нас тој, веројатно е, десетици пати помал, не е нити 0,8%. Значи, од 8% е 0,8%. Значи, ризикот да кај нас се случи проширување, од она што до сега се случуваше, тој не ќе видиме, и средства 10 пати помалку од она што објавено во семи. Каде што тоа се случува?
Беше спомнато дека заразава не се пренесува преку воздух. Може ли да објасниме како се пренесува оваа треска од човек на човек и колкав е ризикот од пренесување? Колку лесно се пренесува?
Веројатно сите знаат, бидејќи информирана јавноста, дека основниот начин на пренесување на вирусот е преку каснување на крлежот на човекот и пренесување на вирусите од крлежот во човековиот организам и таму се разнесува и целото тело се размножува и така станува заболен. Меѓутоа, пренесувањето од човек на човек, нозокомијално, се врши само ако дојде друг човек во допир со телесните течности во кој што него го има. Во над 99% од случаите на земјата топка, тоа се здравствените работници. Значи, оние кои што доаѓаат во допир со лекувањето, односно накусо, било кој дел од телесните течности, а тоа е крв, тоа е плазма, тоа е плунка, тоа се некои други ткива евентуално, што си може да бидат преносители од човек на човек. Друго ништо.
Целосниот разговор со доктор Мирко Спировски можете да го прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
На само 13 години пакистанецот Алириза Куреши станал мигрант, заминал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее веќе 5 години. Овде нашол работа и љубов. Прилог на Емилија Бунтеска-Натоска.
Половина живот го поминал како мигрант, откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Алираза Куреши, кого пријателите го нарекуваат Али, веќе 5 години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побарал азил во Северна Македонија, но не добил, бидејќи не докажал оправдан страф од прогон од земјата на потекло. Се сеќава на долгиот мигрантски пат.
Имавме во групата негде 50 души со крумча. Кога патувавме преко планини, преко шуми, останавме 45 души, бидејќи 5 души што беа со нас го почина заради ладното. Ја мисле дека Алираза сега ќе умрам.
Вели Куреши во разговор со РСЕ. Сега живее на релација Скопје-Гевгелија, 5000 километри далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, иако негова земја од соништата била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати го ризикувал животот.
Најтешко ми беше кога ме пикна во гепекот, крумчарот. 18 сат, јас и со мене имаше плюс тројца, ние бевме натез затворени. И потоа заминавме за Турција.
Се сеќава Алираза. 3,5 години живеел во Турција, а 2,5 години во Грција, каде работел како земјоделец. На крајот патот го донел во Северна Македонија, каде, вели, се чувствува на јубаво. Нашол љубов во Крива Паланка, но и работа како преведувач во повеќе македонски институции, бидејќи зборува 9 јазици. Работи и хуманитарно преку Црвен крст во Гевгелија, а ангажиран е и во прифатниот центар за азиланти во Визбеголо. За Алираза да се снајде, добил помош од адвокатот Митко Кипровски, со кого се запознале во 2018. Во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладина организација. Станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуитска служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти, баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуитската служба за бегалци покажуваат дека моментално во земја Мијава има уште три лица со статус како Алираза.
Се работи за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, они имаат моментално привремен престој по хуманитарни причини, согласно законот за странци, а предходно биле баратели на азил во Македонија, меѓутоа нивното барање било одбиено.
Додава Кипровски. Се зголемува бројот на мигранти на Балканската рута, според извештајот на Агенцијата за бегалци УНХЦР во првите три месеци од годинава ни Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32% повеќе од лани во истиот период. Од нив 72 побарале азил, стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children. Според податоците од МВР, 23 пакистанци годинава поднеле барања за азил во земјава. Ниту еден не добил, бидејќи сите ја напуштиле државата и не го дочекале исходот од постапката.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Се верува дека стотици етнички грузијци се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014 година, откако Русија почна да поттикнува немири во источниот украински индустријски регион Донбас, веднаш откако Кремљ незаконски го анектираше полуостровот Крим. Марија Тумановска.
Давид Ратјани погледна нагоре додека руски воен авион зуеше низ грузиското небо, стискајќи ја тупаницата со таков бес што ноктите му се вкопаа во кожата. Никогаш нема да го заборавам чувството на немок што ме обзеде во тој момент. Се сеќава Јаша Швиашвили како нејзиниот сопруг во еден од ретките моменти и ги раскажал деталите од своето искуство за време на кратката војна на Грузија со Русија во 2008 година. Во војната која избувна во сепаратистичките региони Јужна Осетија и Абхазија загинаа повеќе од 200 војници, 300 цивили и илјадници раселени, додека двете територии останаа во состојба на замрзнат конфликт. Многу грузици кои се бореа тогаш отпатуваа во Украина за да земат оружје на страната на силите на Киев. Се верува дека стотици етнички грузици се борат во Украина, главно во грузиската легија, борбена сила формирана во 2014-тата, откако Русија почна да поттикнува немири во источниот украински индустријски регион Донбас. За Ратјани немаше дилема дали треба да не се бори или да се бори во Украина против истиот непријател. Отиде во Украина, имаше незавршена битка и сакаше да ја заврши. Тоа чувство, таа болка на пораз беше закопана длабоко во неговиот ум, раскажува сопругата на Ратјани. Во 2008 година Ратјани, кој беше во грузиската армија, бил брзо распореден откако избувраа непријателствата со Русите. По војната во 2008 тој продолжи да служи во грузиската армија. Во 2019-тата Ратјани се повлекол од активна должност и започна од цивилен живот. Меѓутоа, кога Русија ја почна инвазијата во Украина во 2022-та во февруари, тој отиде да се бори заедно со украинците. Тоа беше неговата последна битка. На 18 март, 53 годишниот Ратјани беше убиен, наводно од руски воен минофрлачки оган на линијата на фронтот во градот Ирпин. На 7 август 2008 година, пак во 4 часот наутро, кога автор Уруа бил повикан и му било наредено да се јави во базата, тој на својата 20 годишна сопруга Елмира Инавишвили и рекол: «Што и да се случи, се додека сум жив, нема да го исклучам телефонот». До 8 август бев во контакт со авто. Ми рече дека се е во ред, но на 8 август изгубив контакт со него. Бидејќи ми кажа дека никогаш нема да го исклучи телефонот, мислев дека умрел, раскажува неговата сопруга за Радио Слободна Европа. За време на петдневните борби, таа немала информации за судбината на сопругот, но тогаш на шестиот ден од војната, телефонот зазвонел. Жив сум. И наеднаш сите стравови исчезнаа. Најглавно беше што тој беше жив, раскажува сопругата. Руруа исцрпен се враќа во своето семејство. Авто не можеше да ја прости на Русија за августовската војна, ги загуби роднините и пријателите и затоа замина во Украина. Кога одеше, синот Александар го праша: «Зошто одиш? Ти си грузијеца, војната е во Украина, нели?» На што авто одговори: «Русија ни ги одзема и браќата, и грузиските територии». На 2 декември 2022 тој беше убиен на 41 годишна возраст, заедно со уште четворица грузиски борци во близина на градот Бахмут.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.